Гаворить Радіо Свобода у Мєнску, 6 година доброї раніці. У прэскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Беларускую програму відкриваємо випуском новинов. Злучаные Штаты и Евразвяз осудили деяния официально Мянску у дочинении до дипломатичных миссий. Про это говорится в суместной заяве по выниках саммиту США и Евразвяз, який отбылся учора у славянском городе Бордо. Евразвяз и США закликали так само улады Беларуси безумовно и неоткладно вызволить усіх политизневоленных. Президент США Джордж Буш прибыл у Берлин для перемовов с бундесканцлеркой Ангелой Меркель. Сярод галоўных тэмаў – цэны на нафту і ціск на Іран у сувязі з яго ядзернай праграмай. Буш прыбыў у Берлін са Славені, дзе ўзяў удзел у штогадовым саміце ЗША-Евразвяз. Амерыканскі прэзідэнт збіраецца наведаць таксама Італію, Францію і Вялікую Брытанію. Візіт Буша ў Еўропу праўдападобна апошні перад ягоным зыходам з пасады амерыканскага прэзідэнта. Паводле найноўшых дадзеных, 120 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў сталіцы Судану Хартумія. Самалёт, на борце якога знаходзіліся 200 чалавек, загарэўся і зайшоў з узлётна-пасадачнай паласы. Некалькім дзясяткам чалавек удалося выратавацца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты і лідары Евразвязу папярэдзілі адносна далейшых захадаў супраць Ірану ў выпадку, калі той не адмовіцца спыніць свае ядзерныя распрацоўкі. Гэтае папярэджанне ўтрымліваецца ў выніковай дэкларацыі саміту ЗША-Евразвяз. Лідары ЗША і Евразвязу заклікалі Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі ў цяперашніх межах, прызнаных міжнароднай супольнасцю. Яны выказалі спадзяванне, што праблема сепаратысцкіх раёнаў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі будзе вырашаная мірным шляхам. Спецыяльны прадстаўнік ААН у Афганістане Кей Эйд заклікаў афганскі ўрад падтрымаць міжнародныя высілкі, накіраваныя на адбудову краіны. У заяве Эйда гаворыцца, што міжнародная супольнасць павінна быць больш паслядоўнай у фінансавай дапамозе Афганістану. Заява прагучала напередадні міжнароднай канферэнцыі ў Парыжы. Яе ўдзельнікі павінны абмеркаваць новы план развіцця пацярпелага ад Талібану Афганістану, на які мяркуецца выдаткаваць 50 мільярдаў даляраў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі ўнесены ў парадак дня цяперашняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне прынятае сёння. Змест законапраекту грамадскасці невядомы. Прадстаўнікі журналісцкіх арганізацый крытыкавалі ўрад за тое, што праца над законам вядзецца ў закрытым рэжыме. Беларускай асацыяцыі журналістаў удалося неафіцыйна азнаёміцца з тэкстам законапраекту. Стала вядома, што фактычна дакумент скіраваны на ўзмацненне кантролю за дзейнасцю сродкай масавай інфармацыі, у тым ліку інтэрнэт-выданняў. Дарэчы, пры канцы красавіка прэзідэнт Расіі Мядзведзеў не ўхваліў змены ў расійскім законе аб СМІ. Законапраект прапаноўваў новую рэдакцыю артыкулу пра недапушчэнне абразы гонару і годнасці іншай асобы. Такі законапраект можа стварыць перашкоды для нармальнага функцыянавання СМІ, было сказана ў прэзідэнцкім заключэнні да законапраекту. Стала вядома, што Дмітрый Мядзведзеў сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам у Берасці 22 чэрвеня. Пра гэта паведамілі прэсавыя службы двух кіраўнікоў. Варта зазначыць, што двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева падчас нядаўняга нефармальнага саміту СНД ў Санкт-Петербургу не адбылася. Учора пасол Расіі Сурыкаў выказаў меркаванне, што двухбаковая сустрэча можа адбыцца летам, можа напрыканцы летам. Цана на газ для Беларусі, удзел расійскага капіталу ў беларускай прыватызацыі, немагчымасць размяшчэння расійскай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі – вось толькі некаторыя тэмы, якія закрануў учора падчас сваёй прэсавай канферэнцыі пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Пра ягоныя заявы мы гутарым з аглядальнікам нашага радыё Юрыем Дракахрустам. Юра, хіба не самай значнай з заяваў расійскага пасла было паведамленне, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за за 1000 кубометраў расійскага газу, а ў 2011-м як найменей 400 даляру. Пры гэтым беларускі ўрад зыходзіць у прагнозе бюджэту на наступны год з кошту ў 140 даляраў за 1000 кубометраў. Адкуль з'явілася лічба ў 200 даляраў? Наколькі яна абгрунтаваная?
Ну, наколькі я разумею, пасол грунтаваўся на доўгатэрміновым пагадненні, падпісаным «Газпромам» і ўрадам Беларусі ў апошні дзень 2006 году. Але насамрэч цану на расійскі газ для Беларусі вызначаюць не столькі фармальныя ўгоды, колькі нефармальныя палітычныя дамоўленасці. Пры іх дапамозе Менск здолеў запаволіць рост цэн, прадугледжаных дамовай. Аднак пасол Расіі нагадаў, што і фармальныя пагадненні маюць значэнне. Гэтак жа, можа, у большай ступені, як рост усясветных цэн на газ і палітыка ў рэгіёне. «Газпром» літаральна зараз падвышае і да гэтага немалую цану на газ для Украіны. Паводле ацэнак беларускіх экспертаў, з прычынай ось якраз росту усясветнай цаны на газ, цяпер разрыў паміж ёй і, так мовіць, палітычнай цаной для Беларусі нават большы, чым быў баславённыя 2002-2005 гады. Ну і вось расейцы маюць намер з наступнага году крыху гэты разрыў і скараціць.
Чым Беларусь расплачваецца за гэтыя даброты? Размовы пра палітычнае аб'яднанне ў практычнай плашчыні, здаецца, не ідуць ужо даўно. Дык тады чым?
Па-першае, Белтрансгазам. Ужо прададзена, як вядома, 25%, а да 2010 году Расія набудзе палову. Ну, а па-другое, это беларуская прыватызацыя. І, дарэчы, тут спадар Сурыкаў быў учора не па-дыпламатычнаму шчырым, даючы беларусам парады аб'яднаць МАЗ з РусАўта і КамАЗам, беларускім цукравытворцам з расійскімі калегамі, Белтрансгазу шчыльней супрацоўнічаць з Газпромам і гэтак далей. Александр Сурыкаў заявіў, што ў Расіі правільна зразумелі змены прыватызацыйнага заканадаўства, якія адбыліся і адбываюцца ў Беларусі, і паводле яго рух расійскага капіталу ў суседнюю краіну стаў больш шырокім, а з цягам часу пашырыцца і яшчэ больш.
Ну і нарэшце апошняе, хаця паводле значэння можа і першае. На прэсавай канферэнцыі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія не будзе размяшчаць у Беларусі сваю ядзерную зброю, бо гэта супярэчыць міжнародным пагадненням. Але ён падкрэсліў, што супрацьракетныя сістэмы такога ж узроўню размясціць у Беларусі можна.
Ну, я мяркую, што гэтая заява ў пэўнай ступені паслання Вашынгтону, што Масква, хаця не задаволеная пабудовай амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, але рэагаваць на гэта будзе стрымана. Так бы мовіць, на ваш шчыт будзе ў Беларусі ў горшым выпадку наш шчыт і не болей таго. А дарэчы, вось гаворачы пра вайсковае супрацоўніцтва, пасол падкрэсліў, што размовы пра той жа супрацьракетны шчыт у Беларусі залежаць ад узроўню інтэграцыі. Калі мы гэта робім у межах саюзнай дзяржавы, гэта адзін узровень, а калі гэта розныя дзяржавы, зусім іншы, сказаў Сурыкаў. Ну, фармальна кажучы, саюзная дзяржава гэта саюз розных дзяржаваў. Але, відаць, у Маскве мяркуюць, што гэта ўсё ж нешта крыху большае, і не выключана, што такую дылему дзве розныя дзяржавы ці саюзная дзяржава Масква паставіць перад Менскам і пазней, калі пачнуцца перамовы, магчыма, аб карэктыроўцы ўсёй сістэмы двухбаковых адносінаў, і не выключана, што пачатак гэтых перамоваў адбудзецца якраз у берасці 22 чэрвеня, пра што вы, Алена, і казалі.
Я дзякую аглядальніку нашага радыё Юрыю Дракахрусту. Што да цаны на газ, то беларускі ўрад суцяшае спажыўцом тым, што яна для Беларусі будзе на 30% ніжэйшым, чым для краін суседзяў. Цана на расійскі газ будзе на 30% ніжэйшым, так заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Андрэй Кабякоў. Відаць, Расія даб'ецца права захаваць экспартныя пошліны на газ пры ўступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Прымяненне ж экспартных пошлін па ўзаемным гандлі для краін членаў мытнага саюзу Еўразэс забаронена. Гэта значыць, газ будзе для Беларусі як мінімум на 30% таннейшы, чым для краін суседзяў, сказаў Андрэй Кабякоў. А тым часам ад сённяшняга дня ў Беларусі зноў падаражыла паліва. Бензін на 5%, а дызпаліва на 15%. Адмыслоўцы прагназуюць, што гэта не апошняе падвышэнне цэнаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Цэнікі на аўтазаправачных станцыях памяняліся. Да прыкладу, бензін «Нармалю 80» цяпер каштуе 1760 рублёў, а «АІ-92» – 2230, бензін «АІ-95» каштуе 2540 рублёў. Дызельнае паліва падаражэла на 250 і цяпер каштуе 1940 рублёў за літр. Апошні раз цэны на паліва павялічваліся ў снежні мінулага году. У канцэрне «Белнафтахім» патлумачылі гэта ростам коштаў на нафту.
Вы новости смотрите. Цена нефти у нас растет. Мы ее покупаем, перерабатываем. Не хотите же вы, чтобы наши заводы умерли? Плавно будем, потихоньку.
Начальник одного з відділів Мазирського нафтоперепрацьовувального заводу сказав, що, негледячи на підвищення коштів, внутрішній ринок для підприємства був і залишається стратним.
Ну, це частично компенсує ті убитки, які ми отримуємо. Нужно немножко структуру ціни міняти. У нас більше 50% в ціні – це налоги составляють. Вот в чем дело. Поэтому простым повышением цен здесь не обойдешься. Иначе нужно повышение цен делать очень большое.
Теперішнє підвищення цінов, як меркують адмисловці, навряд чи стане причиною протестів, які здараються у інших країнах світу. Автоаматор Віталь каже.
Ну, подорожал так подорожал, що скажу. Ну, а що делать? На всьому світі дорожає. Ну, много їздити не треба.
Поводле економіста Леоніда Злотнікова, у Білорусі на агул рост цінов має паузучий характер.
Це значить, що урад боїться, каб насельництво не восприйняло это так абурально, і тому він повышає ціни будь-то на паліво, чи будь-то на хліб, молоко. Поступово. Заходячи за гэтого опыту, можна прогнозувати, що повышение ценов – это не опошнее. Потому что у свете складываются такие умовы, что идея подорожания такое обвальное на сыровинные товары, ломать что на все товары. Это будет вымышать и белорусский урад так само повышать кошт життя.
Підвищення цінів на паліво потягне за собою подорожання інших товарів і послугав. Поводле господаря Злотнікова, білоруська економіка вельми стратная. На одинку внутрішнього валового продукту, енергії і інших ресурсів споживається значно більше, чим у розвитих країнах. І тому підвищення цінів на ресурси у світі буде вести до підвищення цінів у Білорусі. Господар Злотніков сказав.
Для Білорусі лепше не буде. Поки така нереформована економіка, вона буде у горшому стані в цьому світі, ніж економіки інших країн.
Економіст Леонід Злотніков. До речі, Мінськ займає найніжейше серед європейських городів місце у світі поводле якості життя.
Лічба дня.
183 місце серед європейських городів у світі поводле якості життя займає Мінськ. Такі виніки сьогоднішнього дослідування, проведеного міжнародною компанією Мерсер. На першому місці вже другий год запах Цюрих, друге поділяють Вена і Женева. При оцінці якості життя улічувалися політична і соціальна обстановка, політична стабільність, сила закону, економічна ситуація, цензура, обмежування прав чоловіка, медичний сервіс, стандарти едукації і гэтак далі. Ви слухаєте Радіо Свобода.
У Дроздова заехал у часе постоянно деючий рад экспедиции по помирающих вёсках Малая Родима Великий Боль и вырашил спочатку, что потрапил не туды. Асфальт на улице, ладные догледженные хатины, упорадкованные огороды, сады, правдова кол пустельны. Так ти буде у Дроздове не только дроздам, а ли вёсковцам, что дел все. Моё подороже у Дроздова, что на личине.
Подорожі Віталя Семашки одразу після випуску новин. Ще інформація з регіону. Сьогодні у Гомелі в обласному суді почався процес над організаторами незаконної вербовки громадян Білорусі для експлуатації на будовлях Росії. Поводле артикулу Кримінального кодексу «Гандель людьми», розказує Єгор Майорчик.
У зв'язку з незаконною вербовкою громадянів розглядається і кримінальна справа Сергія Шуманського з Речиці, лідера злочинної груповки «Шуманські». Яна, як і інші подобні груповки, займалася рекетом, рабунком, розбоєм і махлярством серед предпримальників. Разом з Шуманським на лаві підсудних ще п'ятеро жихарів Речиці, Гомеля і Хойніков. Поводле обвинувачення, зачитаного у суді державним обвинувачем Олексієм Рудішкіним, особні удільники злочинних кримінальних груповок організували свою структуру для вербовки і експлуатації громадян регіону на будовлях сусідньої Росії. Очолював її жихар Речиці Георгій Беляуський. З обвинувачого заключення виникає, що експлуатація людей на будівництві казармов воєнно-командної в учельні ім'я Верховного Совету СССР у Москві, Генерального штабу воєнно-морських сил Росії, гандльового центру Сем'яновський та інших об'єктів була не менш прибутковою справою, чим стірабунки на території Гомельщини. Некоторим завербованим робочим не доплатили по 1600-1700 доларів США. Про умови праці на будовлях Москви розповідає один з потерпілих, який не пожадав назвати своє ім'я.
Ну, бувало, що троє суток без хліба були на одній перловці, і потім за 4,5 місяці, як у мене, так це саме 3 тисячі Росії, Алушки. Все, у мене слова немає більше.
Еще один завербованный гастарбайтер расповел наступное.
Шли прямо на стройки, работали без выходных с 8 до 8. Но обещали сколько? $1000 в месяц. За 4,5 месяца 2500 России. Забирали паспорта, документы, все. Без паспорта уже не поедешь. Потом паспорта отдали, мы оттуда утекли.
За 2005-2007 годы, по звестках следства, вербовщики накировали у Россию более за 60 человек с Речицкого, Хойницкого, Рогачевского, Будокошелевского и Светлогорского районов Гомельщины. Вся область была поделена на секторы. За каждый сектор отказывали особные люди с лику вербовщиков. Гастарбайтеров привабливали высокими заробками, добрым харчеванием и привозили на место сбору у Гомель, Речицу, Рогачов, а после приватными микроавтобусами отправляли у Россию на будовли. З обвинаваўчых матэрыялаў вынікае, што часцей за ўсё працу на будоўлях кантраляваў 56-гадовы жыхар Гомелю Аркадь Казлоўскі. Незгаворлівых гастарбайтараў часам выхоўвалі рукапрыкладствам.
Наколькі маштабнай для Беларусі ёсць праблема працоўнай міграцыі? Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў разгледзіць закон аб сродках масавай інфармацыі ўжо на гэтай сесіі. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражыў бензін, а дызельнае паліва на 15%. Паводле расійскага пасла Александра Сурыкова, з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля $200 за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей $400. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхаіла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу Дельфі ён арыштаваны. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ пачалі ў Менску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця. А зараз экспертыза свабоды. Якія асаблівасці мае працоўная міграцыя ў Беларусі ў параўнанні з іншымі краінамі-суседзямі? Што павінна рабіць дзяржава, каб абараніць беларусаў тых, што працуюць за мяжой? Чаму не працуюць шматлікія дамовы? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць у экспертызе свабоды былы міністр працы Александр Саснов і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вядзе экспертызу Віталь Цыганкоў.
Наколькі масштабная праблема гастарбайтараў, праблемы працоўнай міграцыі за межы Беларусі для краіны? Чаму беларусы едуць працаваць за межы краіны, калі паводле всіх афіцыйных дадзеных у нас расце вытворчасць працы, растуць і даходы насельніцтва? Тым не менш, паводле розных звестак, да мільёна грамадзян Беларусі выезжае за мяжу. Александр Саснов, як вы думаеце, наколькі масштабная гэта праблема і як грамадству да яе ставіцца?
Гэта праблема належыць не толькі Беларусі, але ўсім краінам, у якіх жыццё не вельмі добра. Калі параўнаць, напрыклад, з краінамі Еўразвязу, так оно адразу бачна. І беларусы добра ведаюць, што там жывецца лепей. Вот апошняе пытанне ў сакавіку, якое было і якое надрукавана на сайте НИСЭПІ, кажа, што на пытанне, дзе жывецца лепш, у Беларусі ці ў Еўропі, у Еўразвязі, 52% кажуць, што ў Еўразвязі, і толькі 21% кажуць, што ў Беларусі. Гэта кажа само за сябе, і таму беларусы едуць не таму, што тут няма працы, праца ёсць. Не таму, што тут дрэнная там прырода ці іншая. Всё гэта ёсць, але ж трэба мець не толькі на кусок хлеба, але яшчэ карміць дзяцей, кватэру мець і машыну. Вось таму і едуць. Калі пытаюць у беларускага насельніцтва, хацелі б яны самі часова ці пастаянна папрацаваць у странах Еўразвязу. Амаль палова кажа так. І пытаюць у іх, а калі вот некаторыя там беларусы працуюць, як вы да гэтага ставіцеся, добра ці не? Добра амаль палова. А чым это кажа? А тым, што вельмі добра жыць сінявокай.
Гаспадар Рашук, сам Александр Лукашенко не раз ужываў такі вобраз, як маленькага астраўка спакою і дабрабыту, у які вот ператварылася за апошнія гады Беларусь. На вашу думку, чаму сотні тысячаў беларусаў едуць працаваць за межы гэтага астраўка?
хочу продолжить то, что сказал господар Соснов. Лепш за все, красамовно свечать лічби. У нас середній заробок ще не досягнув 400 доляров, при тим, що ціни вже амаль сусвітного узровню. У сусідній Росії це вже сьогодні 700 доляров, у Литві 1000 доляров, у Польщі 1400 доляров. Звісно, це все сприймається абсолютно нашими людьми. Живемо сьогодні у відкритому світі. І хто б що не казав, там некі острови, некі рай, і так далі, людей зриває з місця не почуття ризики, не авантуризм, а сурова необхідність насамреч. Тому що розмова йде про сотні тисяч. Велика біда Білорусі в тим, що наша офіційна влада не хоче признавати цю проблему міграції. Сотні тисяч білорусів сьогодні вимушені зриватися з місця, їхати у різні країни світу. Все, конечно, у Россию.
Але едут и литовцы, едут и поляки, ну, яны едут переважно у Британию, у Немеччину, у Ирландию. Вот тут могут вам сказать оппоненты, что, ну, все же едут, и литовцы едут не меньше процент, там уже, может, полмиллиона съехало с 3 миллионов Литвы. Чем специфика белорусской ситуации?
Как раз в теме специфика, что там открыто разговаривают про эту проблему и могут принимать ответные заходы. Целый процесс отказной державной политики. У нас это, на великий жаль, не и все это носит в большей ступени стихийный характер. Литовцы едут за размывающие тысячи доляров среднюю заработку в Ирландию, Англию, там, излученные Штаты, потому что они будут иметь непаравнально больше. Наши вымушены ехать в Россию, в лепшем выпадку в Литву, потому что больших шансов у них нема. Одна справа, как размова идет про цивилизованный процесс, регулируемый процесс, який признается державой. Зусим другая, коли мы маємо справу якраз з стихійним процесом, який держава не надто хоче признати.
Олександр Соснов, що повинна робити держава для того, щоб обороняти білорусів, які працюють за межою? Бо ті ж літовці, вони їдуть як громадяни Євразв'язу і мають всі ті права, які мають громадяни Євразв'язу у Ірландії і у Британії. А білоруси, як свідчать багато історії, про які ми розказуємо сьогодні у нашому ефірі, часто в Росії становиться ніяких полурабов.
Господар Ярошук докладно отзначив, що литовці з тисячі доларів середньої заробітної плати їдуть туди, де отримають 2-3, а білорус зі своїх 300-350 доларів в місяць, він їде туди, де отримає 1000, це для нього забагато, задуже. Але ось то, що він їде в Росію, це зовсім не каже об тим, що в Росії добре. Відбувається таке часом, що півгода відпрацював і нічого не отримав, і ніхто тебе там не оборонить. І як держава наша обороняє, ми бачимо на прикладі відносин Білорусі і Росії. Кажуть, одна держава, союзна держава. Скільки років її будують? Але до чого добудували? Каб працювати в Росії, треба мати некий дозвіл. Каб росіянину працювати в Білорусі, так само треба мати некий дозвіл. Ніякого такого докладного державного союзного будівництва не робиться. Яно може бути і добре. По-другое, что я хочу сказать, белорусы так само могут ехать и едут, але не столько их шмат, в те краины, где заробки вышейшие. Тут им придется вельми тяжко, бо потребования до людей, які отримлюют 3-4 тысячи доляров в месяц, зусім інше, чем до тих, які отримлюют 1000-1500 доляров в месяц. И тому им приходится нелегко.
Господар Ярошук, чому не працюють ті шматлікі домови, підписані з Росії, поводле яких білоруси повинні мати ті ж самі права, як росіяни у працівному сенсі? Чому вони знаходяться, білоруси знаходяться в Росії, установивши безправних людей?
Тому що це сама початку. Усе і будівництво мело ідеологічний характер. Гэтыя усе законы, ці правовыя документы, які распрацоўваліся, насілі дэкларатыўны характар. Велізарная праблема ў тым заключаецца, што мы ўвесь час падавалі сваю краіну як насамрэч бездакорнае ўтварэнне дзяржаўнае, дзе наогул не можа быць праблемы. Няма праблемы беспрацоўя, няма праблемы міграцыі. І з гэтай нагоды, канешне, калі вы не прызнаеце праблему, то вы ніколі не будзеце шукаць і шляхоў для яе вырашэння. Вось людзі, якія сёння вымушаны зрывацца з месца, яны туды прыязджаюць, і яны ніхто. У правовым сэнсе яны ніхто, і ніяк іх становішча не регулюецца. Яны з'являюцца сёння просто працоўным таварам з поўнай адсутнасцю усякіх правов. Держава не хоче признавати проблему міграцію наогул за свою проблему.
Самое цікаве, що з Україною немає ніяких союзних державах, але там уладкавацца на працу значна прасцей, чым в той же самой Росіі. І значна лягчэй жыць. І няма ніякіх вось такіх цяжкасцяў з міграцыйнай службай і з іншымі.
У экспертизі свободи удільнішалі були міністр праці Олександр Соснов і старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. Його програму Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 годів, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Уладзімір Някляеў чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада».
І я згадаў апошні дзень, апошнюю нашу сустрэчу, калі ён ужо смяротна хворы, задумлівы смерцю і тым, што будзе пасля яе, раптам стаў нечакана лірычным, калі я ўвайшоў да яго ў палату з кветкай і букетікам суніц. Я проста не ведаў, з чым да яго прыйсці, з чым прыйсці да чалавека, якому засталося жыць зусім нядоўга, які падарунак яму прынесці не гадзіннік жа залаты. Та наогул такая вельмі істотная псіхалагічная праблема узнікла. Ён раптам усімхнуўся і сказаў: «Лірычна, лірычна». Калі сказаў: «Выбачайце, я толькі за адной кветкай». Ён сказаў Валодзіку: «А што ў гэтым жыцці чалавеку трэба? Адно само жыццё. Адна жанчына», сказаў ён, павернувшыся да Ірыны Міхайлаўны, якая ў гэты момант якраз ставіла гэтую кветку ў ваду. «І адна кветка». Абудзіўся ён раптам, трывожна-радасным намаганнем волі, схамянуўся ад думкі, што заснуў, і даў знікнуць са свайго жыцця чамусьці надзвышай вялікаму і радаснаму. Іван прыўзняў галаву, разам усё агледзеў, засміхаўся ад таго, што дарма напалохаўся. Нічога не знікла, не прапала, нават не прыснілася, як здалося спачатку. Упершыню за шмат год ява была шчаслівейшая за самы радасны сон. Джулія ляжала ніцма, спакойна паклаўшы павернутую на бок галаву на выцягнутую ў траве руку, і спала. Дыханне, аднак, не было мірным і роўным, як у сонных людзей. Часам яна замірала, нібы прыслухоўвалася да чагось, з перарывам выдыхала, затым ішло некалькі роўных, каротенькіх уздыхаў і стрыманы радасны выдах. Крыху раскрытыя вусны яе ўвесь час варушыліся. Ён падумаў спачатку, што яна шэпша, але слоў не было, вусны, мабыць, толькі адбівалі таямнічыя праявы яе сну, таксама як і шчокі, павекі вачэй, якія ў сне торгаліся, варушыліся, уздрыгвалі. Але ўсе гэтыя навеяныя сном перажыванні яе былі пагодныя і ціхія. Мусіць, снілася ёй штось шчаслівае, і на вуснах час ад часу паступала добрая, сцішаная ўсмешка. Іван павярнуўся і сеў. Пэўна, недоўга праваляліся ў гэтым лаўжы, сонца ўжо спаўзло з небасхілу і, мабыць, знаходзілася за счарнелым гарбом з парыша вяршыні. Бессонечная святла дужа сціпла, амаль непрытульна выглядаў такі ўрачыста зіходкі ў дзень луг. Далячынь густа спавілася туманам, і хоць хмар яшчэ не было, змрочная туманная смуга падымалася далёка на хрыбты гор, дашчэнту засцілаючы даліну. Мядзвежы хрыбет страціў усё сваё лясное падножжа і, яшчэ ярка зяючы срэбрам вяршынь, нібы падталы плаваў у дымчатым туманным моры. Гэта было апошняе развітальнае святло незвычайнага і нечаканага, як узнагарода, сённяшняга Іванавага дня. На бляклым небасхіле ў далечыні ўжо запомнілася і ціха гарэла адзінокая самотная зорка. Ён зноў павернуўся да Джуліі, мусіў бы трэба было падняцца і ісці, але яна спала так соладка, так бездапаможна знясілена, што ён проста не адважыўся парушыць гэты такі патрэбны сон. Ён пачаў прагна глядзець на яе рухавы ў сне твар, так быццам упершыню бачыў яго.
Цяпер, пасля ўсяго, што між імі сталася, кожная яе ўсмешлівая рыса, кожны рух набывалі свой паглыблены сэнс. Хацелася пазіраць так, без конца, уважліва пазнаваць пачуццём зманлівую таямніцу чалавечай душы.
Пісьменнік Уладзімір Някляеў. У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці «Ваўчыная яма» будзе чытаць празаік Альгерд Бахарэвіч.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Злучаныя Штаты Еўразвяз асудзілі дзеянні афіцыйна Мінску ў дачыненні да дыпламатычных місіяў. Еўразвяз і США заклікалі таксама ўлады Беларусі безумоўна неадкладна вызваліць усіх палітызняволеных. Злучаныя Штаты маюць намер падпісаць з Іракам новы пакт бяспекі, пагадненне аб статусе амерыканскіх войскаў Іраку. З такой заявай выступіў у Вашынгтоне міністр абароны США Роберт Гейтс. Ён сказаў, што новае пагадненне дазволіла б войскам США дзейнічаць у Іраку і пасля сканчэння ў будучым годзе цяперашняга мандату, атрыманага ад ААН. Паведамляецца, што ва ўраду Іраку захоўваецца разнагалоссі з США па некаторых пунктах магчымага будучага пагаднення. Выступаючы перад афіцэрскім корпусам амерыканскай ваенна-паветраных сілаў, Гейтс заявіў, што Расія відавочна канцэнтруе намаганні па ўзмацненні свайго ядзернага патэнцыялу і што ў сувязі з гэтым ядзерная зброя ў США будзе заставацца ўсё больш важным фактарам стрымлівання. У Іраку ў выніку выбуху загінуў старэйшына тыкрыцкага кляну Аль-Абу Насіраў шэйх Алі Аль-Ніда. Паводле паліцыі, пад аўтамабілем, у якім ехаў Аль-Ніда, выбухнула бомба. Кіроўца аўтамабіля таксама загінуў. Да суніцкага кляну Аль-Бу Насіраў належаў Садам Хусейн, які быў пакараны смерцю ў снежні 2006 году паводле прысуду іракскага трыбуналу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ва Ўкраіне па-ранейшаму невядомы лёс 12 шахцёраў, якія ў нядзелю былі заблякаваныя на адной з данецкіх шахтаў выбуху метану. Улады заяўляюць, што ратаўнічыя працы будуць працягвацца, пакуль жывыя альбо мёртвыя гарнякі не будуць знойдзеныя. У Арменіі затрыманы адзін з кіраўнікоў перадвыбарчага штабу былога прэзідэнта краіны Левона Тэрпатрасяна. Яго абвінавачваюць у тым, што ён нібыта перашкаджаў у працы выбарчай камісіі. Апазіцыя лічыць крымінальны пераслед Гаваркіана палітычна матываваным. Саудаўская Арабія мае намер склікаць 22 чэрвеня міжнародную канферэнцыю, прысвечаную рэкордным цэнам на нафту. У сустрэчы, акрамя прадстаўнікоў арганізацыі найбуйнейшых экспартэраў АПЕК, возьмуць таксама ўдзел прадстаўнікі найбуйнейшых краін спажыўцоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі ўнесены ў парадак дня цяперашняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне прынятае сёння. Змест законапраекту грамадскасці невядомы. Прадстаўнікі журналісцкіх арганізацый крытыкавалі ўрад за тое, што праца над законам аб СМІ вядзецца ў закрытым рэжыме. Беларускай асацыяцыі журналістаў удалося неафіцыйна азнаёміцца з тэкстам законапраекту. Стала вядома, што фактычна дакумент скіраваны на ўзмацненне кантролю за дзейнасцю СМІ, у тым ліку інтэрнэт-выданняў. Дарэчы, пры канцы красавіка прэзідэнт Расіі Мядзведзеў не ўхваліў змены ў расійскім законе аб СМІ. Законапраект прапаноўваў новую рэдакцыю артыкулу пра недапушчэнне абразы гонару і годнасці іншай асобы. Такі законапраект можа стварыць перашкоды для нармальнага функцыянавання СМІ, было сказана ў прэзідэнцкім заключэнні да законапраекту. Дарэчы, стала вядома, што Дмітрый Мядзведзеў сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам у Берасці 22 чэрвеня. А напярэдадні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей 400 даляраў. Тым часам ад сённяшняга дня ў Беларусі зноў падаражыла паліва. Бензін на 5%, а дызельнае паліва на 15%. Адмыслоўцы прагназуюць, што гэта не апошняе падвышэнне цэнаў. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Цэнікі на аўтазаправачных станцыях памяняліся. Да прыкладу, бензін нармалі 80 цяпер каштуе 1760 рублёў, а І-92 – 2230, бензін АІ-95 каштуе 2540 рублёў. Дызельнае паліва падаражэла на 250 і цяпер каштуе 1940 рублёў за літр. Апошні раз цэны на паліва павялічваліся ў снежні мінулага году. У канцэрне «Белнафтахім» патлумачылі гэта ростам коштаў на нафту.
Вы новости смотрите, цена нефти у нас растет, мы ее покупаем, перерабатываем. Не хотите же вы, чтобы наши заводы умерли? Плавно будем, потихоньку.
Начальнік аднаго з аддзелаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу сказаў, што нягледзячы на падвышэнне коштаў, унутраны рынак для прадпрыемства быў і застаецца стратным.
Ну, это частично компенсирует те убытки, которые мы получаем. Нужно немножко структуру цены менять. У нас более 50% в цене это налоги составляют. Вот в чем дело. Поэтому простым повышением цен здесь не обойдешься. Иначе нужно повышение цен делать очень большое.
Цяперашняе падвышэнне цэнаў, як мяркуюць адмыслоўцы, наўрад ці стане прычынай пратэстаў, якія здараюцца ў іншых краінах свету. Аўтааматар Віталь кажа.
Ну, падаражал, так падаражал, що скажу. Ну, а што делать? Во всем мире дорожает. Ну, много ездить не надо.
Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, у Беларусі на агул рост цэнаў мае паўзучы характар.
Гэта значыць, што ўрад баіцца, каб насельніцтва не ўспрыняла гэта так абуральна, і таму ён павышае цэны будь-то на паліва, ці будь-то на хлеб, малако, і паступова. Заходзячы з гэтага вопыту, можна прагназаваць, што повышение цен – это не опошнее. Потому что у свете складываются такие умовы, что идет подорожание такое обвальное на сыровинные товары, ломать что на все товары. Это будет вымышать и белорусский урад так само повышать кошт життя.
Падвышэнне цэнаў на паліва пацягне за сабой падаражанне іншых тавараў і паслугаў. Паводле спадара Злотнікава, беларуская эканоміка вельмі стратная. На адзінку ўнутранага валавога прадукту, энергіі і іншых рэсурсаў спажываецца значна больш, чым у развітых краінах. І таму падвышэнне цэнаў на рэсурсы ў свеце будзе весці да падвышэння цэнаў у Беларусі. Спадар Злотнікаў сказаў.
Для Беларусі лепш не будзе. Пакуль такая нерэфармаваная эканоміка, яна будзе ў горшым стане ў гэтым свеце, чым эканомікі другіх краін.
Эканаміст Леанід Злотнікаў. Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця.
Лічба дня.
Гэтае месца 183. Такія вынікі сёлетняга даследавання, праведзенага міжнароднай кампаніяй Мерсер. На першым месцы ўжо другі год запар Цюрых, другое падзяляюць Вена і Жэнева. Пры ацэнцы якасці жыцця ўлічваліся палітычная стабільнасць, сіла закону, сацыяльна-культурная абстаноўка, цэнзура, абмежаванне правоў чалавека, медычны сэрвіс, стандарты адукацыі, праца грамадскага транспарту і гэтак далей. Пра якасць жыцця пішуць і нашы слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння ў Гомелі ў абласным судзе пачаўся гучны працэс. Да крымінальнай адказнасці прыцягваюць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Шасцёра жыхароў Гомельшчыны абвінавачваюцца ў тым, што яны незаконна вербавалі і эксплуатавалі на будоўлях Расіі жыхароў Рэчыцкага, Хойніцкага, Рагачоўскага, Будакашалёўскага, Светлагорскага ды некаторых іншых раёнаў. Злачынную групоўку, паводле версіі следства, сфармавалі ўдзельнікі рэчыцкіх крымінальных груповак, якія займаліся рабункамі, разбоем і махлярствам у асяродку прадпрымальнікаў. Эксплуатацыя людзей на будоўлях Расіі была не менш прыбытковай справай, чым сірабункі на тэрыторыі Гомельшчыны. Колькі беларусаў ужо працаўладкаваліся за мяжой і збіраюцца на заробкі бліжэйшым часам. Афіцыйнай статыстыкі наконт гэтага няма, і лічбы, якія называюць розныя крыніцы, нярэдка розняцца ў дзясяткі разоў. Аднак нават на дзяржаўным узроўні прызнаецца. У іншыя дзяржавы грамадзяне Беларусі едуць, не маючы магчымасці зарабіць на радзіме. У працяг тэмы Ігар Карній.
Паводле дзейнай нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод па афіцыйных дамовах і кантрактах з'язджала амаль 1,5% працаздольнага насельніцтва. Нелегалаў распрацоўнікі дзяржпраграмы падлічылі паводле рэшткавага прынцыпу. 50 тысяч беларусаў ад'язджаюць за мяжу, не папярэджваючы пра гэта ўлады. Большыня практыкаў заходзіцца на тым, што такіх у разы больш. На гэта наводзяць звесткі падатковых органаў. Каля мільёна беларусаў не сплачваюць падаткі. Толькі расейскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на рынку працы не меней, чым у 300 тысяч чалавек. І менавіта Расія прымае да 80% беларусаў. У часе аднаго з ток-шоу на канале НТВ вядомы расейскі палітык Барыс Нямцоў казаў пра мільён беларусаў, якія стала ці сезонна карыстаюцца паслугамі расейскіх працадаўцаў. Найбольшая лічба, агучаная на афіцыйным узроўні, прагучала ад міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі. На адным з паседжанняў Савета міністраў ён заявіў, працоўнымі мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Як кажа дырэктарка Навукова-даследчага інстытуту працы, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Святлана Шаўчэнка, бальшыня тых, хто едзе з краіны ў пошуках працы за мяжой, не мае магчымасці зарабляць на радзіме. Прычым гэта тычыцца як людзей, якія ўладкоўваюцца на будаўнічыя пляцоўкі ў Расіі, так і студэнтаў, якія намагаюцца ў часе вакацыяў зарабіць у больш аддаленых краінах. Але ў канчатковым выніку кожны пераследуе свае фінансавыя мэты.
Соглашаюцца выполняць работу тяжёлую фізічную па уборке клубнікі, памідораў, в сфере абслужвання в гасцінічным хазяйстве, мойщиками в ресторанах, мойщиками посуды, уборщиками. Но они за эту работу получают средства, которых им достаточно, чтобы здесь оплатить платное своё обучение в вузах и ещё решить проблемы там, связанные с жильём, с машиной и так далее.
Цяпер Беларусь уцягнутая ў так званую ланцуговую рэакцыю працоўнай міграцыі. У краінах Заходняй Еўропы ўжо некалькі дзясяткаў гадоў не спадае хваля будаўнічага буму, чым пасля пашырэння шэнгенскай зоны актыўна карыстаюцца працаўнікі-мігранты з усходнеўрапейскіх краінаў. У сваю чаргу месцы палякаў, літоўцаў, латышоў, якія з'ехалі па большыя грошы ў Нямеччыну да Італію, займаюць украінцы, малдаване, жыхары іншых паслясавецкіх тэрыторыяў. Беларусы звыкла кіруюцца ў Расію, перадусім з-за адсутнасці межаў і моўнага фактару. Аднак масавае перамяшчэнне нават у межах так званай саюзнай дзяржавы сур'ёзна непакоіць кіраўніцтва Беларусі. Неаднойчы чуліся засцярогі, што нельга дапусціць, каб пачалася беззваротная міграцыя, калі падрыхтаваныя дзяржавай спецыялісты атрымліваюць лепшыя, чым на радзіме, умовы і застаюцца на чужыне назаўжды. Цяпер беларуская дыяспара за мяжой, па розных ацэнках, налічвае ад 2,5 да 3 мільёнаў чалавек. Ці будзе яна колькасна павялічвацца, шмат у чым залежыць ад эканамічнай палітыкі дзяржавы.
Што вымушае людзей ехаць на заробкі за мяжу? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Зарплата, што вымушае? У Москву ездзіў. Менты, прысуты, согласны. Регістрацыі нет, в основном. Хоць регістрацыя ёсць. Я знаю, што у нас была регістрацыя, ребят. І менты пастарвалі её. Требуюць дальше. Деньги найдут у тебя. І все забираем деньги. Или свой стольник максимум. Давай. Это везде такое. В Москве и в Питере.
Беспокоиться за будущее своей семьи. У нас зарплата не выросла до такого уровня, что он достойно жить. Я чул мужчины рассказы, что их во время выплаты денег напоят, но просыпается без документов, без денег. И они вот едут и в дизеле Могилёва Орша часто обращаются, помогите доехать.
Отсутствие работы в нашей стране и маленькие зарплаты. Когда едут мужчины именно, которые выглядят как рабочие, с сумками, то, конечно, их трясут. Милиция.
Многие здесь не могут найти применение своим способностям и заработать здесь такие же деньги, какие они могли бы заработать, ну, например, в России. Либо насовсем уезжают высокотехнологичные специалисты, типа компьютерщиков, инженеров. Те уезжают на Запад, и те же шибашники, которые коттеджи строили в Подмосковье, иногда приезжают хорошо, если домой сами живы целы с паспортами.
Хороший заработок, конечно же. Был более престижный, чем здесь, в Беларуси. Я не практиковал, но предлагали неоднократно. Там не только можно терять все деньги, там можно и потерять свою жизнь. Там конкуренция большая, иностранцы практически могут даже повесить себя.
Зарплата маленькая, большая цель. Ну, слышно, всегда ездят на заработки, попадают люди, обманывают.
Более
высокий заработок, отсутствие здесь работы.
Есть некая рызыка сгубить заробленные гроши?
Естественно, есть. Если аккуратно работать, то все можно провести. Это целый комплекс мер предосторожности. На этом там зарабатывают приличные деньги определенные люди.
Наш президент сказал, что наши строители больше 800 тысяч зарабатывать не могут, так как они умеют качественно работать. А 400 долларов в Беларуси – это мало. Основная масса кто туда едет? Тот, кто не может устроиться здесь нормально. Я сам строитель, поэтому знаю, о чем говорю. Свобода. Никто сильно не напрягает, не контролирует. А здесь же дом, семья, лотерея. Тут по-другому не скажешь. Ну и в казино же выигрывают и проигрывают.
А пытание свободы, что вымушае людей ехаць на заробкі за мяжу. Даходы беларусаў будуць адной з тэмаў абмеркавання ў сённяшняй начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» будет экономист Дмитрий Бабицкий. Так само прогучить интервью с директором первого у Беларуси гипермаркету. У доследах гутарка про дитячие лягеры отпочинку, а у опытаний люди скажут, чем, на их погляд, сучасные дитячие лягеры отрозниваются от советских пионер-лягеров. Вы слушаете «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Палата прадстаўнікоў разгледзіць закон аб сродках масавай інфармацыі ўжо на гэтай сесіі. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражыў бензін, а дызельнае паліва на 15%. Паводле расійскага пасла Александра Сурыкова, з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей 400 даляраў. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхаіла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу «Дельфі» ён арыштаваны. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ пачалі ў Менску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ пачалі свае сустрэчы ў Менску. Яны павінны ацаніць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Высновы тэхнічнай місіі шмат у чым вызначаць, ці будзе АБСЭ назіраць за выбарамі, а калі будзе, то ў якой форме. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Прадстаўнікі ўлады, партыяў, грамадзянскай супольнасці, медыяў – асноўнае кола кантактаў экспертаў. Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган прадстаўляла на сённяшняй сустрэчы аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Яна параўноўвае прыезд экспертаў бюро з выведкай. Іх найбольш цікавіць, ці змянілася сітуацыя ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, на якіх бюро праводзіла назіранне, кажа Алена Скрыган.
Ніхто ж у нас аптымізма асаблівага не выказаў, што змены пайшлі ў лепшы бок. Змены, калі пайшлі, то яны пайшлі ў бок пагаршэння і з масмеды, з магчымасцю праводзіць агітацыю, і з тым, што зменшылася колькасць незалежнай прэсы.
Спадарыня Скрыган кажа, што прадстаўнікі дэмсілаў перадалі эксперт там шмат дакументаў.
У тым ліку нашы напрацоўкі, якія былі перададзены цэнтральнай камісіі па праектах пастаноў цэнтральнай камісіі паляпшэнню умоў правядзення выбараў без змен выбарчага кодэксу, і расказалі аб тым адказе, які дала цэнтральная камісія, што дыскусія з вамі не будзе, яна не патрэбна і яна не прадугледжана рэгламентам, і ўсе нашы прапановы былі адхілены. Мы ўсё гэта выказалі.
Старшыня цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына у интервью «Свободе» гэтае абвінавачванне абвяргае.
Большая часть предложений не отвергнута как раз, потому что это соответствует текстам постановлений самой Центральной комиссии. Но ряд положений, которые, так сказать, не приняты Центральной комиссией, они касались изменения законодательства. Центральная комиссия не вправе это делать.
Я спытал спадарню Ярмошину, ці можна уже сёння казаць про тое, что международные назіральнікі атрымаюць запрашэнне, каб назіраць за выборами у Палату прадстаўнікоў. Без такога дакументу яны не могуць з'явіцца ў Беларусі.
В приглашение будет направлено, поскольку это однозначно заявил глава государства, и это уже является законом для исполнителя. Но направление приглашения международным организациям находится в компетенции Министерства иностранных дел. Именно они будут определяться со сроками и с самим текстом направления приглашения.
Старшиня ЦВК згадала, указ о призначении даты выборов у Палату представников повинен з'явиться не позднее, як за 3 месяца до их проведения.
Но мы планируем, по крайней мере рассчитываем, что указ появится числа 24 или 25 июня.
Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. Показ на беларускім тэлебачанні першай часткі прапагандысцкага фільму «Сетка» на думку назіральнікаў сведчыць, што ўлады не збіраюцца мяняць ужо адпрацаваныя умовы выбарчай кампаніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
9 червня на першым нацыянальным канале беларускага тэлебачання пачалі паказ новага прапагандысцкага фільму «Сетка». Аўтары фільму зрабілі заявку на даследаванне выбарчых працэсаў, а найперш уплыву на іх прадстаўнікоў заходніх дэмакратый. Арганізацыяй, якая праз сетку філіяў нібыта спрабуе ладзіць памаранчавыя рэвалюцыі ў розных краінах, у тым ліку і Беларусі, названы Нацыянальны інстытут дэмакратыі, які заснаваны ў ЗША. Паводле стваральнікаў фільму, гэты інстытут нібыта звязаны з ЦРУ, а пэўныя беларускія актывісты – ягоныя агенты ўплыву. Шэраг каментатараў, сярод іх скандальны расійскі палітык Уладзімір Жырыноўскі і ідэолаг расійскіх шавіністаў Аляксандр Дугін, даводзілі гледачам, што супраць Беларусі дзейнічае міжнародная змова. Нібыта восеньскія парламенцкія выбары будуць выкарыстаныя змоўшчыкамі, каб разбурыць стабільнасць у краіне. Ніводнаму з актывістаў дэмакратычнага руху, якія фігуруюць у фільме, яго аўтары слова не далі. Я папрасіў вядомага праабаронцу Алеся Беляцкага пракаментаваць заяву, што праабаронцы ёсць стартавым пісталетам да кампаніі кампрамітацыі беларускіх выбараў, якая нібыта рыхтуецца.
Нагадвае мне добра вядомы анекдот, калі злодзей украў курыцу, бежыць і крычыць, трымайце злодзей. Беларускія ўлады ясна перакладваюць адказнасць з выбарчых камісій, якія яны цалкам фармуюць, кіруючы фактычна выбарчымі камісіямі, на неўрадавую арганізацыю, у тым ліку праваабарончай арганізацыі. Калі ў вас все так добра, на што ж вы так баіцеся гэтых слабенькіх, хіленькіх праваабарончых арганізацый?
Паводле Алеся Беляцкага, фільмам «Сетка» беларускія ўлады дэманструюць сваё нежаданне дэмакратызаваць выбарчы працэс, а таксама запалохваюць усіх прадстаўнікоў дэмакратычнага ляюру, хто адважыўся ўдзельнічаць у выбарах ці назіраць за імі. Некалькі разоў у фільме згадвалася арганізацыя «Партнерства», якая спрабавала наладзіць назіранне за прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году. Сярод іншага былі паказаныя зброя, замежная валюта і нібыта падрыхтаваныя актывістамі фальшывыя дадзеныя апытання выбарцаў. Актывістка партнерства Эніра Браніцкая, якая паводле суду адбыла за кратамі паўгода, кажа пра падман гледачоў фільма.
Калі беларускі суд прызнаў, што да, мы дзейнічалі ад імя незарэгістраванай арганізацыі, але мы не рабілі ніякой фальсіфікацыі. Але БТ працягвае настойваць на тое, што гэта зрабілі мы. Для мяне зараз, я чалавека, які спрабуе неяк барацца з рэпрэсіямі, толькі адна думка, што рэпрэсій падчас парламенцкіх выбараў будзе шмат, калі яны ўжо зараз пачынаюць рабіць такія фільмы.
У фільме «Сетка» паведамілі, што назіральнікі ды іншыя нібыта падрыўныя структуры ў Беларусі тайна фінансуюцца Нацыянальным інстытутам дэмакратыі ЗША. Між тым, дзейнасць гэтай арганізацыі шырока прадстаўленая на яе сайце ў інтэрнэце. Паводле сайту, валантэры гэтай некамерцыйнай арганізацыі працуюць болей як у 70 краінах свету. Яны ставяць перад сабой мэту пашыраць і ўзмацняць дэмакратыю, у тым ліку дапамагаць у стварэнні арганізацый, якія забяспечваюць адкрытыя і празрыстыя выбары. У справаздачы Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі паведамляецца, што інстытут падтрымліваў арганізацыю «Партнерства», якая назірала за выбарамі ў Беларусі з 2002 году.
Ганаровай старшынёй Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі абраная Мэдлін Олбрайт, былая кіраўніца Дзярждэпартаменту ЗША. На сайце інстытуту змешчана яе выказванне, паводле якога дэмакратыя не толькі форма ўраду, але і моцны рухавік міжнароднай бяспекі, росквіту і міру. Фінансуюць Нацыянальны інстытут дэмакратыі ўрады ЗША і шэрагу еўрапейскіх краінаў, а таксама неўрадавыя арганізацыі, камерцыйныя структуры і прыватныя асобы. Сярод іншых, грошы на рэалізацыю праграмаў інстытуту давалі карпарацыі Microsoft, Coca-Cola, British Petroleum, Усясветны банк ды іншае. З нагоды перадачы беларускай тэлевізіі мы задалі некалькі пытанняў былому дырэктару Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі Нэлсану Лецкаму. Ці праўдзівае паведамленне БТ пра лагеры беларускіх баевікоў ва ўкраіне? Ці спансараваў калі-небудзь Нацыянальны дэмакратычны інстытут шкаленне баевікоў у нейкай постсавецкай краіне? Запыталася Радыё Свабода.
НДІ не має з гэтым нічога супольнага. Ён не має ніяких лігераў вышкалення ні ў Україні, ні ў Беларусі. Ён не ўдзельнічаў ні ў якай дзейнасці гэткага тыпу, што вы апісалі.
Мы запыталіся Нэлсана Лецкага, ці з'яўляецца НДІ спонсарам вулічных пратэстаў у постсавецкай прасторы.
Не, мы ніколі не падтрымлівалі вулічных дэманстрацый, не заахвочвалі да іх і не фінансавалі іх.
І нарэшце, якія найважнейшыя мэты Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі ў былых савецкіх краінах? Адказ Нэлсана Лецкага.
Это удосканальванне демократичних институтов, спонсорство демократичного развития и поддержка демократии.
На питання Радіо Свобода отказывал былый директор Национального института демократии Нелсон Олецкий. Вы слушаете Радіо Свобода, а зараз несколько слов про нашу сегодняшнюю передачу.
4 траўня ў Наваградку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё ў Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Пераслед моладзевых апазыцыйных актывістаў, выбары ў палату прадстаўнікоў, палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Менску, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывістаў моладзевых арганізацый, студэнтаў выклікаюць ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Выказванні на гэтую тэму.
Зиновьев, если студент не лоялен, как ветры с койдановских гор трубят военкоматы сбор. Ганьба.
Таму беларускую моладзь метадычна і нейтралізуюць, што ёсць у сумна вядомых органаў план мерапрыемстваў, каб не пущаць Беларусь у вольнае ад Расіі плаванне. І выконваюць план актыўна, бо бачаць сабе выгоды ад будучай службы ў аб'яднанай краіне.
Падчас нарады ў кіраўніка краіны прынята рашэнне пра пераход да 11-гадовай сярэдняй адукацыі. Скарачэнне навучання ў школе на 1 год цягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў, у тым ліку гісторыі Беларусі, змяншэнне колькасці настаўнікаў і іншыя змены. Выказванне слухача.
Я человек с двумя высшими образованиями. Учились мы тогда 10 лет. И считаю, что президент Александр Григорьевич Лукашенко очень правильно делает. И что 11 классов это много. 10 классов нормально. Но вот по вопросу белорусской истории, то ее никогда не было. Если ее изучать, то надо для Могилевской и Витебской области одну историю, а для Гродненской и Брестской области другую историю. И в этом вопросе Александр Григорьевич Лукашенко на 100% прав.
Выказванне каментуе гісторык і старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Я таксама, як і гэты чалавек, канчаў 10 класаў. Моя маці канчала 8 класаў. Бабуля моя канчала 7. А прабабка канчала толькі царкоўна-прыходскую школу. Тры гады. Давайте ввядзём цяпрашай, усё будзе добра. Наконт гісторыі, брэша ён, была гісторыя БССР, падручніка государства, савецкіх школах. Значыць, ён просто двоечнік. Іншыя справы, які там зместы, пра што там писали, ну, была. Ну, што з ім гаварыць?
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. На тэму выбараў, а таксама ўдзелу ў іх актывістаў апазыцыйнага палітычнага дэмакратычнага руху наступнае тэлефанаванне.
У Мінску адбылося паседжанне паліцавету аб'яднаных дэмакратычных сіл, на якім абмяркоўваліся пытанні аб падрыхтоўцы да выбараў у парламент. Рашэнне трох арганізацый пакінуць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы гаворыць аб негатыўных з'явах, якія адбываюцца ў складзе апазіцыі. Паліцавет павінен знайсці кампраміснае рашэнне і садзейніць кансалідацыі дэмакратычных сіл.
осінні вибори народних слуг у парламент. Безумовно, слуг для нас. Та не білорус, не впусти свій шанс. Думай, вибирай, хто тобі потрібний. Хопіть облоги лежать, на коленях стоять. Амаль на кожен з нас вирос болотний мох. На простор, на широкий розлог. Виходи, мой народ, громадою. У білорусов лепший льос, сказав наш, Якуб Колос, сказав патріот.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму.
Заявлення во владі Лукашенки почала своє шестя по країні так званої громадянської оборони. Ця оборона допоможе населенству як мертвому припарки. Зараз на кожному підприємстві є штат працівників з доволі добрими заробками. Президент гетким чином одзячує військових і міліціянських пенсіонерів за їх халуйську підтримку свого режиму. І відомо ж за гроші простого народу.
Агляд дзвінку на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.